Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Premierul desemnat al Moldovei și câteva necunoscute din biografia sa profesională.
Reformele din Moldova vor continua sau vor fi încetinite? Un punct de vedere cu analistul Igor Boțan.
Noi trebuie să înțelegem că de 2 luni și jumătate avem un joc politic pe care eu l-aș numi jocul pentru salvarea aparențelor.
Și presa de la București despre situația din Moldova și din regiune. Începem cu știrile de la această oră.
Liberalul Mihai Ghimpu declară că poziția PL nu s-a schimbat și că partidul său va sprijini cabinetul premierului desemnat Kiril Gaburici doar în cadrul unei alianțe PLDM-PDM-PL, relatează presa din Republica Moldova. Vorbind după discuțiile de astăzi cu Gaburici, la care a fost prezent și liderul PLDM Vlad Filat, Mihai Ghimpu a anunțat că biroul politic al PL urmează să ia o decizie finală. Potrivit Publica MD, Gaburici a calificat drept pozitivă întrevederea cu liderul liberalilor. Tot luni, premier Liderul desemnat a avut discuții și cu deputații comuniști calificate și ele drept pozitive de liderul PCRM Vladimir Voronin. Kiril Gaburici e citat de presa de la Chișinău cu declarația că a întocmit împreună cu deputații PCRM o listă de idei ce ar urma să fie analizate. IPN relatează că ședința Parlamentului, la care urmează să fie investit guvernul, ar putea avea loc joi. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere convocarea de urgență a Consiliului Superior de Securitate în legătură cu situația din sectorul financiar-bancar și creșterea prețurilor. PSRM notează într-un comunicat de presă că deprecierea leului a căpătat caracter de dezastru. Socialiștii cer demisia imediată a guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, și tragerea acestuia la răspundere în justiție. PSRM mai cere convocarea imediată a unei ședințe extraordinare a legislativului de la Chișinău pentru a discuta situația din sectorul financiar-bancar și creșterea prețurilor și cere de asemenea luarea de măsuri speciale pentru oprirea inflației. Autoritățile de la Kiev susțin că forțele ucrainene au fost atacate de peste 100 de ori în ultimele 24 de ore de rebelii proruși, în ciuda armistițiului care a intrat în vigoare în 15 februarie. Ministrul de Externe Pavlo Klimkin a spus astăzi că partea ucraineană respectă pe deplin încetarea focului și i-a acuzat pe, citez, teroriștii din Donetsk și Luhansk că au lansat tiruri de artilerie, mortiere și rachete Grad. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene e citat de Reuters cu declarația că 5 militari au fost uciși și alți 25 răniți după ce armistițiul a intrat în vigoare. Și Rusia a depășit Coreea de Nord ca țară despre care americanii cred că e cel mai mare dușman al Statelor Unite, potrivit celui mai recent sondaj de opinie făcut de Gallup. Acum 2 ani, doar 2% dintre americani numeau Rusia ca cel mai mare dușman, un procent care a crescut în 2014 la 9%, iar acum este de 18%.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul desemnat Kiril Gaburici a început negocieri pentru formarea guvernului și pentru a-i convinge pe parlamentar să-i dea votul de investitură. Liberalul Mihai Ghimpu a declarat că poziția Partidului Liberal nu s-a schimbat și că partidul său va sprijini cabinetul premierului desemnat doar în cadrul unei alianțe din care să facă parte. Vorbind după discuțiile cu Gaburici, la care a fost prezent și liderul PLDM Vlad Filat, Mihai Ghimpu a anunțat că decizia finală va fi luată de către biroul politic al formațiunii. Potrivit agenției de presă IPN, ședința Parlamentului la care urmează să fie investit guvernul ar putea avea loc joi. Premierul desemnat a avut consultări astăzi și cu comuniștii. Liderul PLDM Vlad Filat a declarat că programul de guvernământ al premierului desemnat va fi precum cel al premierului în exercițiu Iurie Leancă, program care, după cum știm, nu a primit votul de investitură.
Dar cine este premierul desemnat? Se știu puține lucruri concrete despre el în presa moldovenească, la fel și pe site-urile sociale au fost lansate tot felul de ipoteze și speculații. Liliana Barbărușie relatează.
Kiril Gaburici are 38 de ani, este economist de meserie și pare altfel decât ceilalți manageri de întreprinderi cunoscuți în Moldova. În cercurile puterii de la Chișinău este considerat drept unul dintre cei mai buni conducători de companii. Demnitarii din fostul guvern spun că în 2012 a fost avansat la Baku pentru mega performanțe la Moldcel, pe care ar fi preluat-o într-o perioadă proastă, iar despre activitatea sa de la Azercel că era tratat cu mult respect de colegi și oficiali și că ar fi obținut oferte de angajare de la o serie de mega companii azere. Cunoscuții spun că e modest, chiar dacă în Chișinău a fost văzut la volanul unui Lexus luxos, că e corect, pasionat de tot ce face și că obișnuiește să joace jocuri de inteligență în familie și cu prietenii. Totuși, Kiril Gaburici a fost propus de PLDM la funcția de premier după ce săptămâna trecută Iure Leancă, fostul premier liberal-democrat din ultimii 2 ani și obținuse simpatia unei părți însemnate a electoratului pro-european, nu reușise să acumuleze în Parlament decât voturile coaliției minoritare compuse din PLDM și PD. Iar percepția publică a acestui eșec e că el s-ar datora unor jocuri de culise ale celor două partide, în particular ale șefului liberal-democraților Vlad Filat. Fiind nominalizat în acest context, Kiril Gaburici, care de altfel ar fi potrivit cunoscuților într-o relație apropiată și cu premierul sacrificat Iure Leancă, și-a atras din start o atitudine circumspectă și bănuitoare. I s-a amintit bunăoară modalitatea prin care și-ar fi obținut diploma de studii. Ipoteza e că ar fi fost exmatriculat de la SEM, unde ar fi studiat câțiva ani, iar ulterior și-ar fi luat licența la o universitate privată de proastă faimă din Chișinău. S-a speculat apoi pe seama unor presupuse scheme de corupție prin care compania de telefonie mobilă de la Chișinău, pe care a condus-o în perioada 2008-2012, iar ulterior și cea azeră, de unde oficial a plecat la sfârșitul anului 2014, ar fi furat compania suedeză fondatoare a celor două, motiv pentru care ar fi fost mai întâi retrogradat, iar ulterior demis. În anumite articole s-a imputat o legătură prea strânsă cu liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin, a cărui nepoată e căsătorită cu fiul viceministrului transportului din Azerbaijan, Musa Pahanov. În alte publicații s-a pretins că înainte de a deveni prim-ministru ar trebui să-și clarifice implicarea în evenimentele din aprilie 2009, când în timpul protestelor tinerilor, telefonia mobilă fusese bruiată, se pare în urma unui ordin formulat de președintele de atunci, Vladimir Voronin. Numele lui Gaburici apare chiar în raportul Comisiei Nagachevski cu privire la evenimentele din aprilie 2009, la compartimentul situația cu nefuncționarea telefoniei mobile. Raportul conține și o mențiune specială despre compania Moldcel, condusă în acea perioadă de Kiril Gaburici. Citez: unul din operatorii de telefonie mobilă, și anume întreprinderea Moldcel, a sfidat prevederile legale și a încercat să ducă în eroare comisia de anchetă și a susținut că nu a suspendat serviciile sale, iar întreruperea legăturii telefonice a fost cauzată de supra-solicitarea rețelelor, se arată în raportul Nagachevski. În ziua nominalizării sale în funcția de prim-ministru, cunoscutul sociolog de la Chișinău, Doru Petruți, a publicat pe blogul său un comentariu intitulat Guvernul din umbră, în care îi face o descriere a lui Kiril Gaburici, pe care din text se poate înțelege că îl cunoaște destul de bine. În primul rând, merită să-l felicităm măcar pentru reușita extraordinară de a ajunge în doar câțiva ani de la un simplu șofer, agent de vânzări, director de vânzări și apoi director general la companii de sute de milioane de dolari. Și inevitabil nu poți rămâne în astfel de poziții nefăcând și lucruri bune. Dar, mai scrie sociologul, în acest moment Moldova ar avea nevoie de un prim-ministru care să îndeplinească, să insufle un singur atribut, credibilitate. A pornit la drum cu atribute precum devalizare, corupție, legături urât-mirositoare, nu se conjugă cu verbul a fi credibil și cu funcția de prim-ministru, am încheiat citatul. În opinia lui Petruții, Kiril Gaburici ar mai avea acum la îndemână opțiunea decentă de a se retrage. Voi înțelege că ți-a fost greu, că ai fost un băiat simplu și sărac. În acest caz vei avea cel puțin amiciția mea și în continuare. Îi se adresează viitorului posibil premier sociologul Doru Petruții pe blogul său personal. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, mai mulți analiști politici se întreabă dacă, odată cu noul premier desemnat, reformele pregătite de guvernarea pro-europeană din 2009 încoace vor continua sau, dimpotrivă, ritmul lor va încetini. Cu atât mai mult cu cât, așa cum ați auzit în știri, comuniștii sunt gata să îl susțină pe noul premier desemnat și să îi dea votul. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, director directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Noi trebuie să înțelegem că de 2 luni și jumătate avem un joc politic pe care eu l-aș numi jocul pentru salvarea aparențelor. Eu cred că la prima etapă acestui joc, domnul Mihai Ghimpu și-a etalat ambițiile și ceilalți doi parteneri au jucat pe reflexele domnului Ghimpu. La momentul potrivit au spus: la revedere, ești prea exigent, nu mai vorbim cu tine. Atunci a venit a doua fază a jocului, începerea dialogului cu Vladimir Voronin, unde se crede că s-a ajuns la consens și la un compromis. Acum, această parte a jocului este legată de coaliția minoritară. Aparențele sunt salvate aici, cum în primul caz aparențele au fost salvate, Ghimpu a fost dat într-o parte pentru că nu este flexibil, a doua parte a jocului, chipurile se salvează aparențele, Voronin nu este parte a guvernării, este în opoziție constructivă, iar toată povoara guvernării o iau aceste două partide. A treia fază a salvării aparențelor este înaintarea lui Iurie Leancă, aparențele sunt salvate și acum s-a ajuns la ultima fază. Rămâne de văzut dacă doamna Maia Sandu acceptă să fie parte a acestei echipe. Finalmente, jocurile sunt aranjate, am văzut că toate sugestiile domnului Vladimir Voronin despre un candidat care ar fi mai degrabă din domeniul afacerilor, așa cum a fost Vasile Tarlev, asta ca să răspund punctual la întrebarea dumneavoastră, este acceptată de parteneri și este promovată. Dacă Maia Sandu rămâne, atunci comuniștii vor avea o problemă cu salvarea aparențelor, totuși ei au fost cei care au spus nu Iurie Leancă, nu Maia Sandu. Deci iată, toată intriga s-a redus pe ultima sute de metri la modalitatea în care va reacționa doamna ministru a educației Maia Sandu.
Spectatorii din lojă, de dragul cărora se face acest joc al aparențelor europeni, de ce tolerează dacă este atât de evident că sunt făcuți pe degete?
Eu cred că europenii înțeleg perfect așa cum înțelegeau și anterior. Totuși, europenii sunt oameni ai principiilor. Republica Moldova este stat suveran și așa cum spuneau adesea europenii și repetau, cetățenii Republicii Moldova au ales, ei trebuie să fie responsabili de votul pe care l-au dat. Europenii nu se amestecă în această bucătărie internă.
Chiar dacă s-ar schimba și cursul european, urmarea acestor aparențe.
Schimbarea cursului european e o problemă atât de dificilă. Poate fi torpilat acest curs, eu nu cred că poate fi schimbat, fiindcă există un acord, iar acordul are instrumentul financiar și instrumentul de audit pentru progresele și susținerea financiară a progreselor în procesul de integrare europeană.
Dar șoferii de taxi, știți cum interpretează lucrurile? Ei spun așa, da, cursul european, da, cu proprietari de aeroport, de telecom, de căi ferate din Federația Rusă. Și atunci, ce fel de curs european?
Cursul european este alegerea poporului Republicii Moldova. Uniunea Europeană doar ne ajută și pune umărul, hai să spunem așa, și financiar la acest parcurs în care s-a angajat poporul Republicii Moldova. Eu sunt de părere că europenii trebuie să se comporte cam așa cum o fac acum, să nu se implice direct, pentru că asta poate doar dăuna, iar poporul Republicii Moldova care a ales să încerce să se învețe, să ceară de la cei mandatați trimiși în Parlament să se țină de promisiunile pe care le-au făcut. Nu există
altă cale. Dar repet principiul taximetriștilor. Știți că asta e categoria cea mai sensibilă la știri, că stau non-stop cu aparatul de radio pornit. Ei spun așa, chiar de banii europenilor să fie făcute tot felul de mișmașuri și de neghiobii, ca să nu spun ilegalități, și europenii să nu dea nici din deget?
Noi putem spune, formula această pledorie a șoferilor de taxi altfel. Chiar pe banii europenilor care țin pe linia de plutire Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova nu se pot învăța și nu pot înțelege că soarta acestei țări este în mâinile lor.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook. Și peste câteva minute vom reveni asupra subiectului cu revista presei de la București pe teme moldovene și regionale.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare despre ultimele evoluții din Ucraina și 5 minute de muzică selectate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Găsiți toate emisiunile noastre pe internet, unde vă recomandăm și documentarul TV de astăzi despre retrocedări în cadrul emisiunii noastre Pur și Simplu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A fost mereu limpede că mai rămân multe lucruri de făcut și eu am spus mereu că nu există garanții că ceea ce încercăm să facem va fi un succes. Va fi un drum extrem de dificil.
A declarat la Berlin cancelara Germaniei Angela Merkel după ce informațiile din Ucraina nu sunt cele mai optimiste legate de punerea în practică a acordului de încetare a focului convenit la Minsk săptămâna trecută de cancelara Germaniei și președinții Ucrainei, Rusiei și Franței. Mai multe despre evoluțiile de astăzi, de la Mircea Țicudean.
Nici nu se pune problema să ne retragem armamentul greu, a spus purtătorul de cuvânt militar ucrainean Vladislav Selezniov, citat de AFP. Cum să ne retragem armele dacă rebelii ne atacă cu tancurile și trag constant asupra noastră? De partea cealaltă, rebelii proruși au spus că forțele guvernamentale trag asupra lor. Eduard Basurin, oficial la așa numitul Minister al Apărării din Donetsk, a spus că separatiștii vor retrage armele numai când se vor respecta prevederile acordului de la Minsk, odată cu forțele guvernamentale.
За минувшие сутки было зарегистрировано 27 нарушений. Это обстрелы.
În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 27 de încălcări ale acordului de încetare a focului, a spus Basurin, adăugând că tirurile de artilerie cele mai susținute au avut loc la Dokuchaevsk, la periferia Donetskului și la Horlivka. Un purtător de cuvânt al forțelor guvernamentale, Dmitro Shali, a spus că de la intrarea în vigoare a armisticiului în noaptea de sâmbătă spre duminică, au fost uciși cel puțin 5 soldați, iar 22 au fost răniți de rebeli în orașul Shirokine, din apropierea portului Mariupol. Purtătorul de cuvânt militar al guvernului ucrainean, Andriy Lisenko, a dat vina pentru continuarea ostilităților la Debaltseve pe Moscova.
За оперативну інформацію бандити отримали від своїх російських кураторів.
Lisenko a spus că rebelii, pe care el i-a numit bandiți, au primit ordine de la șefii lor ruși să cucerească Debaltseve cu orice preț și să provoace trupele guvernamentale. Lisenko a amintit că observatorii OSCE, care au fost însărcinați să monitorizeze respectarea armisticiului, au spus că duminică separatiștii i-au împiedicat să intre în Debaltseve. Duminică târziu, la New York, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, s-a declarat îngrijorat de continuarea ostilităților la Debaltseve, reiterându-și chemarea la respectarea armisticiului.
A fost Mircea Țicudean. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți o relatare despre cum privesc ucrainienii din vestul Ucrainei recrutarea lor în armata ucraineană.
În România, potrivit unui sondaj de opinie dat publicității astăzi, majoritatea românilor se tem de evoluțiile din Ucraina vecină și sunt de acord ca țara lor să aloce mai mulți bani pentru apărare, relatează Sabina Fati.
Aproape 70% dintre români sunt de acord cu mărirea bugetului de apărare pe fondul crizei din Ucraina, după cum arată un sondaj INSCOP. Cei mai mulți oameni sunt de părere că ceea ce se întâmplă în Ucraina este periculos pentru România. În plus, prelungirea conflictului a dus la o scădere a simpatiei românilor față de Rusia. Astfel, în iulie anul trecut, 37% dintre români declarau că aveau sentimente mai degrabă favorabile față de Rusia, în vreme ce acum doar 25% își mențin acest punct de vedere. Românii par să aibă păreri clare și temeri pe măsură despre ceea ce se întâmplă în apropierea granițelor țării. Într-un sondaj făcut în martie anul trecut de IRES, 4 din 10 oameni erau de părere că România nu face bine criticând Rusia pentru invadarea Crimeei. Toate aceste indicii scot la iveală frica românilor față de Rusia. Este vorba atât de evenimentele dramatice din Ucraina, cât mai cu seamă de relațiile dintre România și Rusia, care nu au avut prea multe răgazuri de fericire. Țările române au cunoscut perioade lungi de ocupație rusească în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, apoi în războiul ruso-turc din 1877, când românii s-au aliat cu rușii pentru a-și dobândi independența, dar aceștia din urmă au amenințat în final cu ocupația militară. Istoricul Eudoxiu Hurmuzachi, originar din Cernăuți, făcea în urmă cu aproape 200 de ani o comparație între dominația otomană și cea rusească. Dacă poarta suprește, Rusia nimicește. Dacă turcii sunt ignoranți și aspri, rușii sunt ignoranți și barbari. Românii au cunoscut pe urmă ocupația sovietică după cel de-al doilea război mondial pentru o perioadă scurtă, dar suficientă, astfel încât amintirea soldaților roșii să fie păstrată în memoria colectivă ca pe ceva într-adevăr barbar. Frica de Rusia s-a văzut în ultimii 25 de ani fie ca o soluție de păstrare a vasalității încercată de Ion Iliescu la începutul anilor 1990, fie ca o prietenie largă pe care Adrian Stase ar fi vrut să o pună în aplicare pe baze economice în anii 2000. Fie în cele din urmă ca un discurs dur, aproape arogant, folosit de Traian Băsescu în ultimii 10 ani. Complexul istoric al țării de margine nu i-a permis Bucureștiului să aibă o relație de la egal la egal cu Moscova. Pe de altă parte, această teamă a împins România spre NATO și spre Statele Unite. Chiar alegerea lui Klaus Iohannis a fost în cele din urmă o alegere între Est și Vest. Odată cu el și Germania a câștigat în simpatiile românilor. Aproape 90% au sentimente pozitive față de această țară. La fel ca Statele Unite, văzute ca o formulă de apărare a țării, Germania este așteptată acum să tracteze România și mai mult spre Occident. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București scrie astăzi destul de mult despre evoluțiile din Moldova, dar și despre cele regionale, după cum aflăm de la Tania Radu.
Noul premier desemnat la Chișinău, omul de afaceri Kiril Gaburici, este o variantă care ar putea satisface toate părțile, scrie Iulian Chifu în evenimentul zilei. Comentatorul nu crede totuși în noul compromis. Gaburici are toate șansele să fie, cităm, profund subordonat intereselor și liderilor de partid care l-au promovat și înclinat spre afaceri, am încheiat citatul. Perspectiva e agravată și de faptul că va fi vorba de un guvern minoritar. Cel puțin teoretic, prima consecință va fi că scad așteptările la capitolul reforme. Iulian Chifu notează însă cu amărăciune că o asemenea temperare a apetitului de reforme s-ar putea să convină chiar marilor state europene, care se tem că Republica Moldova chiar se poate da iute peste cap și să bată bine pregătită la porțile Uniunii. Odată ajuns la cârma guvernului, Kiril Gaburici ar îndepărta de politicienii moldoveni spaima reformelor în justiție, după modelul românesc, și ar lăsa și afaceriștilor și oligarhilor din spatele politicului spațiu de manevră să-și poată vedea de afaceri și să prospere. Cu alte cuvinte, scrie Iulian Chifu, va fi un premier bun ca apa sfințită. Comentariul se încheie totuși pe o notă de bună îndoială. Dar dacă tânărul om de afaceri chiar se apucă de reforme? Incapacitatea europenilor de a-l opri pe Vladimir Putin în Ucraina îți îngheață sângele în vine. A încetat de mult să fie ridicolă, nu mai e nici măcar jenantă, e direct înspăimântătoare, scrie Sever Voinescu în evenimentul zilei. El crede că, cităm, Putin e la doi pași de a da lovitura decisivă a întregii sale domnii, provocarea directă a alianței euroatlantice. De asemenea că, deocamdată, cităm din nou, politic vorbind, Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică sunt îngenunchiate. Am încheiat citatul. Nimeni nu pare dispus să aplice celebrul articol 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice. Textul spune că dacă o țară a Alianței este atacată, Statele Unite, Germania, Franța, Marea Britanie sau oricare alt stat membru trebuie să o apere ca pe propriul teritoriu. Sever Voinescu crede că Vladimir Putin pregătește marele test. Atacarea unei țări mici, dar membră NATO. Una dintre țările baltice, probabil. Pentru Cristian Ghinea, dilema veche, singura soluție ar fi înarmarea Ucrainei, unde mor pe capete civili, iar armata are pierderi imense pentru că este subdotată din punct de vedere militar. Numai că, spune el, americanii stau încă în dubiu. Armament non-letal sau letal pentru Ucraina. Până atunci, Putin va face ceea ce știe că trebuie să facă. Va rupe de-a bine la o parte din Ucraina, va face din ea o nouă Transnistrie, lăsând Occidentul să se ocupe cu negocierile diplomatice în următoarele decenii. Nici Valentin Naumescu, care scrie pe site-ul Contributors, nu e mai optimist. Încercările diplomatice ale cancelarului german Angela Merkel și ale președintelui francez François Hollande sunt numite în acest articol scâncete. Niciunul dintre scenariile posibile acum nu mai apără integritatea Ucrainei, spune Naumescu. Țara este deja în zona gri dominată de Rusia pentru câteva zeci de ani de acum înainte. În consecință, niciuna dintre țările parteneriatului estic, Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan, nu va adera la Uniunea Europeană sau la NATO, scrie Naumescu. În planul teoriei relațiilor internaționale, el arată că ceea ce se întâmplă acum ar putea îngropa conceptul parfumat de soft power și ar putea reinstaura ideea de hard power, adică, cităm, tot ceea ce contează cu adevărat într-o confruntare directă este superioritatea militară a statelor. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său muzical.
Luni 16 februarie 2015, surorile Naomi și Liza Cainde Diaz și-au lansat albumul de debut, un album așteptat cu nerăbdare de cronicarii muzicali. Așteptarea se datorează, cred eu, promisiunile pe single-ul care a precedat varianta long play, adică un sunet aproape oximoronic. Căldura vocilor acestor două franțuzoice de origine cubaneză gemene e îngemănată, nu puteam să nu folosesc verbul ăsta acum, cu răceala hieratică și minimalistă a instrumentației. Am spus aproape oximoronic pentru că răceala instrumentelor nu este neapărat opusă căldurii vocilor, ci pare mai degrabă o completare uimită, aproape întâmplătoare și cumva admirativă a ei. Exact așa cum fac beat-urile digitale când sunt așezate pe sub o voce care cântă rhythm and blues sau hip-hopul nisipos când e pus pe deasupra ritmurilor afro-cubaneze. Naomi și Liza Cainde Diaz au 20 de ani și sunt fiicele regretatului percuționist cubanez Anga Diaz. Naomi cântă la instrumentele de percuții numite cajon și batas, iar Liza Cainde la pian. Jazz vintage, art rock experimental, muzică tradițională africană, în cazul de față Yoruba, neo-soul modern, toate astea fac un sunet despre care cronicarul muzical de la iTunes spune că e în același timp familiar, într-un fel cald și străin, dar care te uimește. Deci, aproape oximoronic, cum am mai spus.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vlad Săinciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Despre activitatea instituțiilor medicale din Republică, care în condițiile acestea, cam așa ne înțelese, mai continuă să muncească și Spitalul Clinic Municipal de la Bălți se poate mândri, pentru că e servirea populației municipiului Bălți și pe cea din 11 raioane adiacente din nordul Republicii o face la cel mai înalt grad calitativ. Medicii de la Cojăuță vin cu un articol foarte interesant, cum să ne ocrotim picioarele și mâinile noastre în cazul dacă facem un traumatism. Instituția medico-sanitară publică Centrul Medici Familie din municipiul Bălți spune că insuficiența cadrelor medicale frământă serios așa pe domnul director din partea locului, că din asistente medicale CMF-ul ar avea nevoie temporar pentru cel puțin câteva asistente medicale, cel puțin câteva doctori, fiindcă noi știm dacă la Bălți această problemă continuă, dar ce se face în Republică, fiindcă centrele de sănătate și instituțiile medicale stau și fără medici și fără lucrători medicali. În tainele sănătății găsiți o bună parte rețetelor tradiționale și netradiționale, cum ne poți trata de diferite maladii. Dar în toate, despre întorsă, prim ajutor material, sau copilul cu handicap neuromotor, paralizie cerebrale, sau o cauză cu infarctul miocardic și lipsa de magneziu din organism, și la urmă o avertizare față de cititor. Nu uitați de sfatul medicului. Tot se poate citi, se poate utiliza din ziarul tradițional, dar numai cu prescripție medicală.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.